Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Materi selanjutnya adalah selalu siap untuk menerima dan menghadapi kenyataan bahwa tidak semua yang diajak lantas menerima. Belum tentu ketika kebenaran itu disampaikan lalu dimengerti bahwa memang itulah kebenaran, kemudian mendapat hidayah dari Allah mengikuti kebenaran tersebut, belum tentu. Karena hidayah itu milik Allah, yang diberikan hanya kepada yang dikehendaki dan dipilihnya saja. Hal ini penting agar tidak putus asa, agar tidak kecewa, supaya tidak melekat kesombongan di dalam hati, seolah-olah setiap kali menyampaikan lantas diterima. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Artinya, sampaikan saja peringatan itu. Sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang bisa memaksakan mereka. Contohnya sangat banyak, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam As-Sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai percakapan Heraklius, penguasa dan raja Roma, dengan sahabat Abu Sufyan yang ketika itu masih belum masuk Islam. Heraklius termasuk penganut agama Nasrani yang taat, senang membaca dan mempelajari Alkitab. Oleh karena itu, beliau sudah mengetahui bahwa akan muncul seorang nabi di akhir zaman. Melalui percakapan dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Heraklius menyimpulkan sudah, beliaulah yaitu Nabi Muhammad, nabi yang ditunggu-tunggu. Yakin benar. Akan tetapi posisi dan kedudukan sebagai seorang raja, penguasa Roma, dengan semua daerah-daerah jajahannya, masih begitu berat untuk dilepas menurutnya. Sampai-sampai Heraklius mengatakan, walakinni akhafu ar-rum ala nafsi walau la dzalika lattaba'tuhu. Tetapi yang saya takutkan itu justru orang-orang Roma. Saya khawatir keselamatan diri saya. Kalau bukan rasa khawatir itu, pasti saya akan ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, Heraklius sempat mengatakan, walakinni la astati'u an af'ala wa in fa'altu dhahaba mulki wa qatalani ar-rum. Walaupun demikian saya tidak mampu untuk melakukan, yaitu masuk Islam. Kalau itu saya lakukan masuk Islam, kekuasaanku hilang dan orang Roma bakal membunuh saya. Ikhwati fillah rahimakumullah, siapapun dari kita yang berdakwah melalui lisan maupun tulisan, secara langsung ataukah tidak langsung, apapun posisi yang dia tempati, seorang ustaz yang mampu menyampaikan materi, panitia yang menyiapkan berbagai bentuk akomodasi, donatur yang membantu melalui program donasi, dan semua bagian-bagian dari kemanitian, logistik dan transportasi, siapapun yang terlibat, harus siap dengan kenyataan semacam ini. Ada sejumlah orang yang sudah mengerti dan telah memahami mana yang benar, mana yang salah. Dia menerima. Akan tetapi untuk mengikuti masih maju mundur, bimbang dan ragu. Menghadapi orang semacam ini tentunya memerlukan kesabaran yang lebih. Bukan kemudian justru ditinggalkan. Justru kita kuatkan hatinya. Mestinya disupport dan didukung. Seharusnya didoakan. Bukan justru ditinggalkan atau dibiarkan dengan kita mengatakan udah tahu hukumnya kok, udah ngerti dia, tapi kenapa malah begitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imamul Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Abu Sufyan ibnu Harb pernah bercerita. Kata beliau, sahabat Abu Sufyan, anna Hiraqla arsala ilaihi fi rakbin min Quraisyin wa kanu tujjaran bisyam fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffara Quraisyin. Heraklius, Kaisar Romawi, mengirim utusan kepada Abu Sufyan dan rombongan, meminta mereka untuk menghadap Kaisar. Kita sama-sama tahu bahwa orang-orang Quraisy adalah para pedagang yang areanya sampai ke negeri Yaman dan Syam. Hari-hari itu adalah hari-hari perdagangan menuju Syam. Syam waktu itu mayoritasnya di bawah pengaruh dan kekuasaan Romawi. Kapan itu terjadi? Pada waktu yang telah disepakati antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy untuk melakukan gencatan senjata. Beberapa waktu setelah perjanjian Hudaybiyah disepakati. Maka Abu Sufyan dan rombongan kemudian fa'atauhu wa hum bi'iliya fada'ahum fi majlisih. Dipanggil menghadap Kaisar Romawi. Wa haulahu uzama'ur rum thumma da'ahum wa da'a bitarjumanihi. Ternyata Kaisar Romawi sudah siap dengan semua pejabat-pejabatnya. Di dalam ruangan itu, seorang penterjemah juga dihadirkan yang memiliki kemampuan dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Romawi. Setelah hadir semuanya, Heraklius, Kaisar Romawi bertanya, ayyukuma aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun? Faqala Abu Sufyan, faqultu ana aqrabuhum nasaban. Kaisar Romawi bertanya, di antara kalian yang semua hadir ini, siapa yang paling dekat nasab dan kekerabatannya dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi? Abu Sufyan menyatakan saya secara nasab paling dekat. Faqala adnuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda dhahrihi. Kemudian Kaisar Romawi memerintahkan, sudah, tolong orang yang paling dekat secara nasab itu mendekat. Teman-temannya juga rombongan suruh mendekat, tapi biarkan mereka ada di belakang. Di belakang orang itu. Tsumma qala li tarjumanihi qul lahum inni sa'ilun hadza an hadza ar-rajuli. Fa in kadzabani fakadzibuhu. Fa wallahi laula al-haya'u min an ya'thiru 'alayya kadziban lakadzabtu 'anhu. Kemudian Heraklius, Kaisar Romawi mengatakan kepada penterjemahnya, sampaikan kepada mereka, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang orang yang mengaku-ngaku itu sebagai nabi. Kalau nanti dia menjawab dengan berbohong, ya, terangkan kalau dia berbohong. Kata Abu Sufyan, demi Allah, kalau bukan karena rasa malu, ya, mereka akan mengatakan saya berbohong, pasti saya akan berbohong dalam kesempatan itu. Ini yang ditanyakan musuh besar, ya. Karena Abu Sufyan waktu itu kan belum masuk Islam. Abu Sufyan itu kan sudah tokoh tertinggi dan pemuka paling dihormati. Keputusan-keputusan Quraisy itu harus melalui persetujuan Abu Sufyan. Coba kan kita perlu belajar sifat semacam ini, sifat keperwiraan, watak seorang kesatria. Walaupun musuh besar, kafir waktu itu, tapi gak mau untuk berbohong. Tidak ingin kemudian merekayasa sesuai apa yang dia inginkan. Maka Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, laulal haya, kalau bukan karena sifat malu, saya akan berbohong waktu itu. Tapi malulah berbohong. Untuk apa? Abu Sufyan melanjutkan, "Tsumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum?" Pertanyaan pertama dari Kaisar Romawi adalah seperti apa nasab orang itu di tengah-tengah kalian? Qultu huwa fi radhu nasab. Saya jawab, kata Abu Sufyan, orang tersebut nasabnya mulia. Nasabnya terhormat. Kenapa Abu Sufyan tidak menggunakan kesempatan itu untuk untuk merekayasa data atau memutarbalikkan fakta. Karena Abu Sufyan pun tahu bahwa enggak mungkin dia berbohong. Sesuatu yang sudah jelas dan terang. Dan bisa jadi Heraklius, Kaisar Roma, itu mencari berita dari sumber yang lain. Sementara mereka kan tiap tahun ke negeri Syam untuk berdagang. Qala fa hal qala hadzal qaula minkum ahadun qablahu? Pertanyaan kedua. Yang disampaikan orang itu, pernahkah disampaikan orang lain sebelumnya? Qultula. Saya jawab enggak pernah. Artinya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam baru pertama kali dikenal oleh bangsa Arab di kalangan mereka. Pertanyaan ketiga, kata Kaisar Romawi, fahal kana min abaihi min malikin? Qultula. Apakah ada dari garis keturunan kakek moyangnya yang pernah menjadi raja? Saya jawab, tidak ada. Pertanyaan keempat, fa asyrafun nasi yattabi'unahu am bu'afa'uhum? Fakultu bal bu'afa'uhum. Kaisar Romawi tanya, lalu yang menjadi pengikut orang itu kaum yang lemah atau para tokoh? Saya jawab, pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Qala ayaziduna am yankusun? Pertanyaan kelima, pengikutnya bertambah atau berkurang? Qultu bal yazidun. Saya jawab, bertambah terus. Qala fahal yartaddu ahadun minhum sukhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi? Pertanyaan yang keenam, apakah ada di antara mereka yang sudah mengikuti dan masuk agamanya kemudian murtad karena benci kepada agamanya? Ingat, karena benci kepada agamanya. Saya jawab, enggak ada. Pertanyaan ketujuh, detail sekali ya Heraklius bertanya. Mungkin tidak sedetail kita, orang kafir waktu itu ya, yang membaca Alkitab mengerti betul itu. Ini kan gak mungkin asal bertanya. Hal-hal ini ditanyakan karena memang tersebutkan di dalam Alkitab. Maka pertanyaan yang selanjutnya, fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala? Sebelum ini, apakah kalian pernah mendapatinya berbohong? Qultula, oh enggak pernah. Yang kedelapan, fahal yaghdiru? Qultula, wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kata Heraklius, pernah dia melanggar perjanjian? Saya jawab, enggak pernah. Orang kafir loh ini. Enggak pernah. Padahal, ya pokoknya orang jelek. Enggak. Diakui itu sifat-sifat mulia dan akhlak terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam qala walam tumkinni kalimatun udkhila fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Kata Abu Sufyan, waktu itu tidak memungkinkan bagi saya untuk menambahkan satu kata pun selain apa yang saya ucapkan. Qala fa hal qataltumuhu? Pertanyaan ke-9. Apakah kalian pernah memerangi orang itu? Qultu na'am. Oh iya, pernah. Qala fa kaifa kana qitalukum? Terus hasil peperangannya seperti apa? Qultu al harbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu minhu. Kata Abu Sufyan, ya, gantian. Kadang kami menang, kadang dia yang menang. Qala madza ya'murukum? Yang ke-11. Apa yang diajarkan orang itu untuk kalian? Qultu yaqulu. Saya jawab, Nabi itu mengajak kami, u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati wassidqi wal afafi wassilati. Kata Abu Sufyan, Nabi itu mengajak kami beribadahlah kepada Allah saja. Jangan lakukan kesyirikan, jangan persekutukan dia dengan apapun dan sedikitpun. Tinggalkan keyakinan-keyakinan nenek moyang kalian. Dan orang itu mengajak kami menegakkan salat, selalu bersikap jujur, menjaga kehormatan diri, dan selalu menjaga silaturahmi. Abu Sufyan waktu itu tahu persis. Dan Abu Sufyan termasuk contoh yang Allah berikan hidayah dengan proses yang cukup pelik, rumit dan panjang, tapi masuk Islam. Heraklius, Kaisar Roma, yang mengajukan beberapa pertanyaan tadi, menerangkan kemudian. Faqala Heraklu liturjuman, "Qul lahu sa'altuka an nasabihi." Heraklius menjelaskan kenapa beberapa pertanyaan tadi diajukan. Melalui penterjemah, Heraklius menerangkan, "Tadi saya bertanya tentang nasabnya. Fa dzakarta annahu fiikum dzu nasabin, fa kadzalika ar-rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha." Tadi saya bertanya tentang nasabnya. Lalu engkau menjawab, nasabnya baik dan terhormat. Memang demikianlah para rasul. Para rasul itu diutus melalui atau dengan orang yang nasabnya terbaik di antara kaum dan masyarakatnya. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaula fa dzakarta an la fa qultu law kana ahadun qala hadzal qaula qablahu la qultu rajulun yata'assi atau ya'tasi bi qaulin qila qablahu. Tadi saya tanya, memang pernah ada orang menyampaikan apa yang dia sampaikan sebelumnya? Pernah? Sebelum orang itu ada orang yang menyampaikan hal yang sama? Kamu bilang tadi tidak. Kenapa? Karena kalau ada orang sebelum dia menyampaikan hal yang sama, akan saya simpulkan, dia cuma ikut-ikutan saja. Wa sa'altuka hal kana min abaihi min malikin fa dzakarta anna qultu falau kana min abaihi min malikin qultu rajulun yatlubu mulka abihi. Pertanyaan saya berikutnya, apakah ada dari kakek moyangnya yang menjadi raja? Engkau bilang tidak. Sebab kalau dari kakek moyangnya ada yang pernah menjadi raja, akan saya katakan, orang itu cuma ingin mengembalikan status sebagai raja yang pernah ada pada kakek moyangnya. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala fa dzakarta an la faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al kadhiba 'ala an nas wa yakdhiba 'ala Allah. Saya tanya juga kan kepada kalian, pernah kalian mendapati dia berbohong sebelum dia sampaikan dirinya sebagai nabi? Kamu bilang tidak pernah. Maka di situ saya tahu, kalau dia tidak pernah berbohong ketika berbicara dengan manusia, mana mungkin dia berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'altuka asrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum fa dzakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu wa hum atba'ur rusuli. Saya tanya, para pengikutnya itu tokoh-tokoh atau orang lemah? Kamu jawab, orang-orang lemah yang menjadi pengikutnya. Itulah pengikutnya para rasul, pasti dari kalangan orang-orang yang lemah umumnya, mayoritasnya. Saya tanya, mereka bertambah atau berkurang? Kamu bilang mereka terus bertambah. Ini Heraklius mengatakan, wa kadzalika amrul imani hatta yatimma. Orang beriman begitu sampai sempurna. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun suhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fihi fa dzakarta an la wa kadzalika al-iman hina tukhalitu bashashatuhu al-quluba. Saya tanya, ada enggak di antara mereka yang murtad karena benci? Kamu bilang tidak ada. Iman memang demikian. Kalau memang sudah menyentuh inti hati. Wa sa'altuka hal yaghdiru? Saya tanya, apakah dia pernah melanggar kesepakatan dan perjanjian? Kamu bilang tidak. Wa kadzalika rusulu la taghdir. Memang para rasul tidak akan melanggar perjanjian. Wa sa'altuka bima ya'murukum fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa yanhaakum an ibadatil awzan wa ya'murukum bis-shalati was-sidqi wal-'afafi. Dan ketika saya tanya kepada kamu, apa sih yang dia perintahkan? Apa yang dia ajarkan? Kamu jawab, orang itu mengajarkan agar kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, melarang dari peribadatan patung dan berhala, memerintahkan untuk sholat jujur dan menjaga kehormatan diri. Kata Heraklius, fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi'a qadamayya hadaini. Kalau yang engkau jelaskan tadi benar dan fakta sesuai dengan kenyataan, dia akan tiba saatnya menguasai sampai di tempat saya ini, di bawah kedua telapak kakiku. Artinya pasti suatu saat kekuasaannya sampai di sini. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adhunnu annahu minkum. Dari dulu saya tahu nabi itu akan muncul, tetapi tidak pernah saya menduga dan menyangka ternyata munculnya dari bangsa kalian, bangsa Arab. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashkamtu liqa'ah walau kuntu indahu laghasaltu an qadamih. Kalau saya tahu bagaimana caranya bisa sampai ke sana, saya akan bersiap-siap untuk menemuinya. Kalau sekarang saya ada di sampingnya, akan saya basuh kedua kakinya, akan saya cuci. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kan percakapan yang menggambarkan bahwa Heraklius, Kaisar Roma waktu itu, sangat mengerti dan yakin tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Detail dan rinci. Bahkan mungkin seorang muslim belum tentu sedetail dan serinci apa yang sudah diketahui oleh Heraklius. Pernyataan terakhirnya pun menunjukkan bahwa ingin masuk Islam. Maunya menjadi pengikut. Tapi hidayah itu Allah yang punya. Gak bisa dibikin-bikin, gak bisa dibuat-buat. Ketika surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW, artinya yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW kepada para raja dan para penguasa dunia, ke penguasa Persia, Raja Roma, Raja Mesir, Raja Habasyah, Raja Oman, Raja Bahrain, penguasa-penguasa dunia waktu itu kan disurati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Heraklius pun sama mendapat surat dari Nabi yang dibawa oleh sahabat Zihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Ketika surat itu dibacakan, Heraklius sampaikan kepada Zihyah Al-Kalbi, duta besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Kaisar Roma, wallahi inilah a'lamu anna sahibaka nabiyyun mursalun wa annahu alladhi kunna nantaziruhu wa najiduhu fi kitabina walakinni akhafu ar-ruma 'ala nafsi walaula dhalika lattaba'tuhu. Heraklius mengatakan, demi Allah, saya betul-betul tahu dan yakin bahwa temanmu itu, artinya Nabi Muhammad, seorang nabi dan seorang rasul. Saya juga yakin dan tahu bahwa beliaulah orang yang selama ini kami tunggu-tunggu dan kami nantikan kehadirannya. Saya juga yakin bahwa beliaulah yang kami baca di dalam kitab-kitab kami. Namun, saya takut orang-orang Roma akan mencelakakan saya. Kalau bukan karena rasa takut itu, pasti saya akan menjadi pengikut. sudah tahu, sudah ngerti mana yang benar, mana yang salah. Kurang apa sih? Kalau secara keyakinan betul-betul yakin. Tapi untuk mengucapkan syahadat kemudian bergabung dan mengikuti, itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah beliau menjelaskan da'a Heraklu al-Ahqaf al-Akbar. Heraklius memanggil uskup agung. Faqala huwa wallahi alladhi basyarana bihi Musa wa Isa alladhi kunna nantaziru. Uskup agungnya itu dipanggil, diajak berbicara. Kata uskup agung, demi Allah, sudah dia yang Musa dan Isa beri kabar gembira untuk kita. Sudah dia yang kita tunggu-tunggu selama ini. Qala Kaisar, fama ta'muruni? Kaisar tanya, terus apa yang engkau perintahkan untuk saya? Faqala al-uskuf, amma ana fa inni musaddiquhu wa mutabbi'uhu. Uskup agung mengatakan, kalau saya benarkan, saya akan ikuti dia. Faqala Kaisar, a'rifu annahu kadzalika walakinni la astati'u an af'ala wa in fa'altu dhahaba mulki wa qatalani ar-rum. Kata Kaisar, ya saya juga tahu benar dia, tapi saya enggak mampu untuk kemudian masuk Islam. Karena kalau saya masuk Islam, kerajaanku akan hilang. Kekuasaanku pasti lepas. Orang-orang Roma bisa jadi membunuh saya. Dan itu kan pernah. Ketika surat itu sampai, Heraklius kemudian mengumpulkan para pejabat-pejabat tinggi, demikian juga para pendeta, semua dalam ruangan itu. Heraklius kan menyatakan ingin masuk Islam. Tapi terjadi ricuh. Rusuh. Orang ramai protes. Padahal waktu itu Heraklius sudah perintahkan, tutup pintunya, jangan ada yang keluar. Sudah menyatakan ingin masuk Islam. Oh, ribut orang pengen segera keluar dari ruangan, protes mereka. Melihat kenyataan seperti itu, Heraklius langsung matek. Itu enggak, cuma ngetes aja. Ternyata, enggak, saya enggak akan masuk Islam. Kenapa? Enggak mau kehilangan. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang menghalangi seseorang untuk merengkuh hidayah, untuk memeluk kebenaran. Kenapa? Takut kehilangan. Akhirnya, enggaklah. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan penghasilan. Maka bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hidayah itu diberikan. Banyak orang sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang sesuai sunnah, mana yang bertentangan dengan sunnah. Tapi sekali lagi, takut kehilangan. Seorang suami udah ngerti ini yang benar, terus pengen ikut ngaji. Istrinya minta cerai. Enggak, cuma sekali aja kok. Diajak teman kan gak enak nolak. Atau seorang istri juga begitu. Seorang istri duluan dia yang ngaji, udah ngerti. Mungkin dapat info dari keluarganya atau dari temannya, atau mungkin browsing di internet. Akhirnya ingin berhijab. Suaminya kalau kayak gini, kita cerai aja. Enggak bang, gitu. Cuma tes-tes aja gitu. Kalau pakai hijab itu cakep apa enggak sih, gitu. Ini mode loh bang. Takut kehilangan. Yang di kantor, yang di perusahaan juga sama. Sudah mulai ikut, akhirnya mundur. Kenapa? Takut dipanggil pimpinan, takut dipecat, takut karirnya terhambat. Biasa aja lah kalau udah pensiun. ditunda-tunda. Yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, sebenarnya dia gak nyaman dia dengan sekolah dan kuliah itu. Ya kan, ini maksiat, itu dosa, ini begini, itu begitu. Udahlah saya tak belajar di pondok aja, belajar agama. Oh, kamu bilang begitu, putus hubungan keluarga. Kamu bukan anggota kami lagi. Mending saya gak punya anak daripada punya anak seperti kamu, gak lulus jadi sarjana. Bapakmu ini S3, ibumu S3 juga, ya. Kakekmu ini nggak bisa. Aduh, keluar dari rumah. Kamu hidup sendiri. Kamu cari uang sendiri. Aduh, enggak pak. Aku anak yang baik kok, berbakti. Cuma ngobrol aja bapak kok emosi gitu sih. Padahal dia tahu. Banyak hal lah. Ya, tokoh-tokoh masyarakat juga seperti itu. Bahkan tokoh-tokoh agama takut ditinggal pengikutnya. Takut kehilangan masa. Tidak siap untuk sendiri. Ya. Kalau ngaku ini dan menerima, oh iya saya salah selama ini. Aduh. Nanti akan begini, ditinggal saya bilang, enggak, maju terus. Pokoknya. Padahal dia tahu dirinya salah. Heraklius kan begitu, tahu dirinya salah, tahu dia. Tapi kalau masuk Islam, ditinggal sama banyak orang. Romawi loh, kerajaan besar loh. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, lakin lau tafattana Hiraklu liqaulihi fil kitabi aslim taslam wa hamal al-jazaa' ala umumihi fi dunya wal akhirati la salima law aslama min kulli ma yakhafu walakinna at-tawfiqa biyadillahi ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, tetapi andaikan Heraklius lebih teliti dan cermat memperhatikan bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam surat itu, aslim taslam. Dalam surat itu kan Nabi Muhammad mengatakan aslim taslam, masuk Islam kamu pasti selamat. Andaikan Heraklius memahami benar kata-kata ini, bahwa yang dimaksud masuk Islam kamu akan selamat, yang dimaksud selamat, selamat di dunia dan di akhirat, maka andaikan masuk Islam, dia akan selamat dari apa yang dia takutkan dan dia khawatirkan. Gak akan itu dibunuh, gak akan itu kekuasaannya hilang, gak akan. Tapi karena ketakutan itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, walakinna taufiqa biyadillahi ta'ala. Namun sesungguhnya taufik itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, la udhra lahu fi hadza. Gak bisa kita beri uzur untuk Heraklius. Li'annahu qad 'arafa sidqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Heraklius sudah tahu benar kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna masyah hal mulka wa raghiba fi ri'asah fa atharaha 'ala al-Islam. Tapi yang membuatnya menolak masuk Islam itu apa? Karena lebih cinta kepada kekuasaan. Dia ingin mempertahankan kedudukan. Itu dia kedepankan dibandingkan masuk Islam. Walau aradallahu hidayatah lawaffaqahu kama waffaqan Najasyi wa mazalat anhu ri'asah. Andaikan Allah kehendaki Heraklius mendapat hidayah, tentu taufik akan diberikan untuknya sebagaimana Raja Najasyi diberi taufik. Najasyi masuk Islam, kekuasaannya hilang? Tidak. Najasyi juga raja besar di Afrika, masuk Islam. Kedudukannya kemudian lepas? Tidak. Sampai meninggal dunia, tetap menjadi seorang raja. Masuk Islam Najasyi. Walaupun banyak warga dan masyarakatnya yang tidak ikut masuk Islam. Masih banyak dari mereka yang bertahan dengan keyakinan yang lama. Tapi Najasyi tetap sebagai raja. Nah, karena memang orang adil, bijaksana. Sekali lagi ikhwati fillah barakallahu fikum, ini salah satu fakta di dalam berdakwah. Kita bicara tentang unta-unta merah, ya kan? Itu kan kaitannya dengan mereka-mereka yang lantas menerima dan mendapatkan hidayah. Tapi jangan lupa ini fakta juga, bahwa ketika kita dalam berdakwah ada orang-orang yang ngerti, paham, tapi masih maju mundur. Nah, banyak yang terjadi itu, mereka mengerti, tapi kalau untuk datang langsung di majelis ilmu, masuk di komplek pondok, di area pesantren, itu masih belum bisa. Tapi kalau kajian itu diadakan di masjid-masjid umum, datang dia. Ya. Kalau di masjid agung ramai, dan rutin pun tetap datang, ya, rutin tetap datang. Sifulan-sifulan, bapak itu saling kenalin, oh kamu gini-gini. Tapi kalau diadakan di dalam pondok, nggak datang. Kenapa? Malu, nggak enak sama orang. Ya. Jadi aku yang ngerti ini belum mampu. Ya. Sebenarnya saya sudah tahu, tapi belum mampu. Pokoknya saya dukung lah. Gitu. Banyak yang seperti itu. Atau takut nanti kalau ikut akan ditinggal oleh pengikut-pengikutnya. Nah, kita dalam konteks berdakwah ya harus banyak-banyak sabarlah, terutama ketika menghadapi orang-orang semacam ini. Jangan dijauhi, jangan dibenci, tapi kita support, kita dukung, kita kuatkan dia, kita doakan. Nah, paling tidak kan sudah yang bersangkutan itu tidak membenci, yang bersangkutan itu tidak menghalang-halangi dan tidak menentang, dia mendukung sebenarnya, tapi butuh kita support, ya kan? Butuh kita support. Kalau dia takut kehilangan penghasilan karena mau tidak mau keluar dari tempat pekerjaannya, ya kita support, usaha ini coba mulai yang seperti ini, ya, nanti kalau udah mulai jalan lancar bagus macam-macam, keinginan dia untuk keluar dari tempat kerjanya yang riba itu, ya, tempat kerja yang riba, selesai, mulus kan itu. Kalau misalkan, waduh, nanti saya cekcok sama istri saya gimana ini? Ya kita kunjungi, kita silaturahmi, kita ajak istri, ya, tentunya istri yang dengan kualifikasi yang bisa memberikan teladan dan bisa menjadi figur, ya kan? Jangan kualifikasi istri yang justru membuat orang akhirnya tidak simpati. Misalkan ada tipe apa namanya ummahat yang kalau berkunjung ke tempat yang lain, meskipun sesama ummahat dalam satu ruangan, nggak mau lepas hijabnya, ya kan? Pokoknya bertahan terus kayak gini nih. Ya padahal dalam ruangan cuma berdua, dikunci semuanya, kunci double dan ganda lagi. Ya nggak ada celah untuk orang mengintip dari luar atau mengintip dari dalam. Sudah full safety dan security-nya, tetap dipakai begini. Janganlah dilepas, kenapa sih? Bicara, ya, ngobrol dengan tetangga, dengan keluarga. Iya kalau di depan orang banyak, di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya, hijab. Ya kalau ini bawakan hadiah, ya. Jangan terkesan kita yang ingin mengambil untung dan dapat manfaat, kita yang datang ngasih. Kalau ada orang-orang kenalan, pedagang, pengusaha, tokoh, pejabat, siapapun dia yang sampai menyatakan ketertarikan, saya juga pengen seperti Mas loh, tapi kok ya kapan waktunya ya? Ya udah kita datang, bukan tuh berharap dunianya, tapi kita berharap hidayahnya. Ya. Ini ya dikuatkan, disupport. Ya kan? Ada apa, seorang santri dititipkan dan diamanahkan di lembaga pendidikan kita. Orang tuanya masih awam. Ya jangan kemudian kaku. Oh nggak bisa pak, kalau bapak nggak seperti kami jenggotan dulu begini. Gitu. Wong ibunya masuk komplek begini, nggak pakai cadar ya. Jadi perhatian banyak orang loh pak. Nggak bisa pak. Kalau istrinya belum pakai hijab, anaknya nggak bisa diterima di sini. Nggak seperti itulah. Alhamdulillah anaknya mau belajar. Alhamdulillah mereka sebagai orang tua dengan rela hati menitipkan anaknya di pondok yang fasilitasnya kurang semacam ini. Ya. Tidak dia sekolahkan di tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah diterima. Oh ya, dengan muamalah akhlak yang baik, kita sabar. Kita tunjukkan dan kita perlihatkan seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mencontohkan, biar tertarik sedikit-sedikit-sedikit. Ya. Disupport, didukung, didoakan. bukan malah ditekan, dihina-hina, kemudian disinggung-singgung, disindir-sindir. Enggaklah, enggak seperti itu caranya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran untuk kita dalam menjalankan misi-misi dakwah, sehingga apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW bisa kita raih bersama-sama, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.